Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Време да проследиме уште еден прилог подготвен од редакцијата за македонски јазик на SPS. Со вас е Маргарита Василева. На полицијата во Нов Јужен Велс ќе бидат доделени така наречени вонредни овластувања за пребарување и скенирање на луѓе со уреди за детектирање на метални предмети, за да се справат со бранот криминални напади со нож. Доколку бидат усвоени, реформите ќе усогласат државата со Квинсленд, која има некои од најстрогите закони за поседување нож во Австралија. Повеќе од прилогот на Райан Тајма за SBS News. Од фаталните напади со нож на Бондај во источниот дел на Сиднеј до прободувањето со нож во црквата Уекли на југозападниот дел на градот, промените се на пат од владата на Нов Јужен Велс. Државниот министер за полиција, Јазмин Кейтли, вели дека ќе се бори против бранот криминал со нож што државата го доживеа минатиот месец. Таа рече дека не сакаат слични на овие насилни напади во последно време и поради тоа ова реформа ќе биде воведена.
We do not want to see the likes of these violent attacks that we've seen in recent times.
Новите закони ќе подигнат законската возраст на која едно лице ќе може да купи нож од 16 годишна возраст на 18 години и ќе биде против законот да се продава нож на секој помлад под дозволената возраст со некои исклучоци. Главни предлози се да и се дадат на полицијата проширени овластувања за пребарување или употреба на стап со сензор за откривање метал врз лице на јавни места без сомневања или налог. Овластувањата може да се активираат на која било локација на која се случил прекршок во текот на изминати 6 месеци. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минз изјави дека се надева од истравот дека тие може да бидат претресени или скенирани на железничка станица во Нов Јужен Велс, ќе промени културата каде што еден млад човек одлучува да не земе со себе нож за пробудување.
Fear or the sense that they may be wandered or searched or scanned at a New South Wales train station, we hope changes the culture where a young person decides not to take a knife or a stabbing implement with them.
Предлозите се моделирани според законот наречен Jack's Law од Queensland, кој беше усвоен минатата година по смртта со нож на тинејџерот Jack Beasley на Gold Coast во 2019 година. Неговите родители се состанаа со водачите на Нов Јужен Велс минатата недела во нивниот обид да го спроведат законот на Джек на национално ниво. Тие се надеваат дека ќе ја таргетираат Викторија. Но овие така наречени вонредни или нередовни овластувања предизвикаа загриженост кај некои адвокати и групите за граѓанска слобода. Самента Ли, виш адвокат во Правниот центар на Редферн, вели дека нема докази дека експанзивните полициски овластувања всушност ќе го одвратат криминалот со нож. Наместо тоа, вели таа, тоа става одредени заедници во ризик да бидат претерано под полициски надзор и расно профилирани. Има многу истражувања кои покажуваат дека луѓето од првите нации, луѓето од ниски социоекономски околности се повеќе под полициски надзор отколку другите, и кога се воведуваат нови полициски закони, тие заедници ќе бидат најмногу погодени, вели Леј.
There's plenty of research to demonstrate that First Nations people and people in low socioeconomic circumstances are more policed than others. And when you introduce new police laws, it is those communities that will be impacted the most.
Државниот јавен обвинител Майкл Дейли ги бранеше предлозите и верува дека тие испраќаат силна порака до луѓето кои размислуваат да земат нож со себе кога ќе го напуштат својот дом. Тој вели промените се внимателно изработени, пропорционални, добро разгледани мерки за да се осигура дека ќе се задржи притисокот врз луѓето кои мислат дека е во ред да излезат од вратата со нож без разумно оправдување.
These are carefully crafted, proportionate, well-considered measures to make sure we keep the pressure on people who think it's okay to walk out the door with a knife without reasonable excuse.
За заедницата на сиките кои носат кирпан, малакама, според барање на нивната вера, тие исто така имаат одредени резерви околу амандманите. Иако веруваат дека мнозинството полицајци се свесни за религиозното значење што му се придава, тие се загрижени што нема доволно свесност во заедницата за кирпанот. По серијата напади со нож во државата, подпредседателот на Националниот совет на сиките на Австралија, Амариндер Синг Бајва, вели дека се надева од јавноста нема да изрази засилена паника ако види кирпан. Тој вели заедницата треба да знае за нашата вера. Тоа е символ на нашето достоинство, како и символ на нашата заштита.
The community needs to know about our faith. It is a symbol of our dignity as well as it's a symbol of our protection.
Се очекува предложените реформи да поминат низ државниот парламент. Прилог на Рајан Тема за SBS News.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.